Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru.
Vážené dámy, vážení páni, začína sa nezáväzne s Evou Lacovou.
Krásny podvečer, opäť po týždni sledujete a počúvate nezáväzne s Evou Lacovou, dnes opäť s výnimočným hosťom. Opäť nás čaká určite veľmi inšpiratívny rozhovor. Moje pozvanie prijal tentokrát človek, ktorého pozná určite väčšina milovníkov prírody, hôr, dobrodružstva, adrenalínu a všetkého, čo s tým súvisí. Vlado Tiger Martinek, legenda fatranských hôr, dobrodruh a bloger. Otázky na čokoľvek, čo vás zaujíma v spojitosti s ním, môžete už v tejto chvíli zasielať na mail martin@rebeca.sk alebo nám píšte do komentára pod toto video na Facebooku. O chvíľu začíname s prvým kolom otázok, takže príjemné sledovanie a počúvanie, ostaňte s nami.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Je už veľkým potešením, že u nás v rádiu Rebeka môžem privítať skutočne výnimočného hostia, Vlada Martineka alias Tigra. Pekný podvečer, ahoj.
Ahojte, zdravím vás všetkých.
Prečo práve Tiger? To je hneď taká otázka na úvod, ktorá mi napadla, keď vlastne sme sa dohodli na tom dnešnom stretnutí.
To je dosť záľudná otázka. S tým som nerátol teda.
Má to dlhú históriu, predpokladám?
Či... Je, hej, určite, hej. Je to vlastne ešte asi zo strednej školy. Je to z basketbalu a ja som hrával basketbal so staršími kamarátmi. No a ja som vedel, že sa očami naznačuje smer, kde sa bude nahrávať. No ale tým, že som bol malý a som tomu moc nerozumel, tak som to samozrejme, že preháňal a starší kamaráti si to všimli, tak si začali robiť to srandu, že to je ako Tiger na korisť, tak... Vtedy vlastne prišla tá prezivka prvýkrát, že Tiger, a už sa to nejako ujalo. Takže odtedy som to tak nechal.
Ty si dnes plánoval, ak sa nemýlim, ísť do Alp. No. Trošku sme ti skrížili teda plány, pripietol sa tento rozhovor, ale o to vďačnejšia som ti a rovnako tak určite aj naši poslucháči, že si to posunul. A tak mi v tej súvislosti napadá, že koľko vlastne dní v rámci roka stráviš takto v zahraničí alebo niekde proste na horách, či už doma alebo v zahraničí. Máš to nejak tak spočítané? Je to väčšina toho roka?
Vieš čo, možno, že toto je práve také prelomové štádium, že teraz by to asi začalo dávať zmysel si to počítať. Ale dovtedy, donedávna to bolo tak, že ani to nebolo tak, hej, že som možno, že trávil 3 dní v týždni v kancli a možno, že 3 dní mimo. Ale kľúčová je asi táto sezóna, že tento rok sa to tak celé rozbehlo veľa s Tatrami a pomaly sa to začalo na to zahraničie posúvať. Takže ešte to nemám napočítané.
No dobre, Vládko, začneme teda tým, čo bolo úplne na samom začiatku, kedy ti vlastne učarovali tie hory naše.
A ono to bolo asi 17 rokov mojho života, kedy som mal také okolie, že môj spolužiak behával na Maguru, brat, ten bol veľmi aktívny v horách, čiže sa venoval horskému behu. A my s kamarátkou sme začali len tak chodiť, akože na turistiku, sa ako spestrenie raz za týždeň, možno že raz za 2 týždne. Strašne sme na tom trpeli, keď sme vyšlapali hore na Maguru, však lokálni ľudia určite vedia, že to je zlá začiatočnícka túra. No a potom to pomalinky prešlo do toho, že oni behávali, mňa to lákalo, chodil som už dosť často, tak som teda skúsil, že čo spraví ten horský beh. Na ten horský beh mi neuveriteľne učaroval, takže toto by som považoval za taký svoj začiatok.
No ale ty si teda nezostal len pri tej občasnej turistike, ale neskôr to prepadlo, neviem, či to nazvať do takej mánie, alebo jednoducho takého spôsobu života v podstate, že ty si sa naozaj oddal tej turistike. A ja viem, že ty si mi spomínal aj včera, keď sme boli na takom stretnutí ešte pred tým dnešným dňom, tak si mi spomínal, že si navštieval už na vysokej škole nejaký horolezecký oddiel, ak sa nemýlim.
No, je to tak. Tam som sa vlastne dostal prvýkrát k lezeniu, čo už som mal takú túžbu, možno, že od konca strednej školy alebo od polovice strednej školy sa dostať nejako viacej k lezeniu, len ten začiatok bol taký, že som sa k tomu nevedel dostať. No a to je vlastne vždycky tak, že keď chcú ľudia začať liesť, tak nevedia, hej, kde, čo, s kým. A pritom, keď s tým začnú, tak si všimnú, že vlastne každý okolo nich lezie. No vtedy, dokiaľ tú komunitu nepoznajú, tak to nevedia. Takže tu na bolo takéto druhotné štádium, keď ja som mal takú víziu, že ja začnem liesť a že potom, keď pribehnem pod nejakú horu a tým, že leziem, tak ja budem vlastne vedieť preliesť a môžem zase bežať ďalej terénom. Časom sa mi to samozrejme táto predstava trošku upravila v hlave skúsenostiami. Nie je to celkom tak. Ale toto bolo také, že už ma ten oddiel dostával viac medzi tých ľudí. Aj takého kamaráta som mal parádneho z našej lokality, Peťa. On je teraz ochranár. Tak on ma hodne brával na hory a už vlastne na prespávačky. Že ja som sa pri ňom veľa učil a tam bola aj taká prvotná sranda. On mi veľa dal.
Ty ale, dovolím si povedať, nie si len taký klasický turista. Ako si aj sám spomínal, tak ty si známy aj tým, že si často len tak vybehneš. Tak prezrať, za koľko dáš hole napríklad.
Bože, to by som sa teraz už hambil aj povedať. Nie, no pravda je taká, že kedysi som bol tým posadnutý horským behom a som si stále všetko meral. A som došiel do toho štádia, že som sa vlastne pretrénoval a neskôr má môj kamarát druhý veľký bežecký mentor, môžem hovoriť mena?
Nech sa páči, jasne.
Matúš Jurečka, veľký triatlonista, duatlonista, všetci ho poznáte, čo ste vo fachu. Tak on mi povedal, že už to proste preháňam, že to nemôžem robiť tak a že stále hraním a vtedy som pochopil, že naozaj, že to chcem robiť pre radosť a skôr ma začali zaujímať dlhšie projekty a niečo, čo sa nedialo, niečo, čo ešte nikto nespravil, niečo dlhé a skôr aby výsledok bol to, že som to dal a že sa to dá. Asi to, že sa to dá.
Ty si vybehol napríklad, teda už sme spomínali tú Maguru, taktiež, ak sa nemýlim, si vybehol aj z Tatranskej Lomnice až na Lomnický štít.
Si vygooglila?
Na Gerlach, samozrejme. Prečo si sa vlastne rozhodol pre ten beh na takéto štíty, nahory. Jednoducho, je to o tom, že si pocitoval možno nejaký prebytok energie, alebo je to o tej chuti posúvať stále svoje hranice, alebo si sa len tak proste ráno zobudil a povedal si si, idem si zabehnúť. Neviem, kde sa to v tým tak zobralo taká chuť?
Mm-hmm. No to má niečo spoločné si aj s tou mojou blogerskou činnosťou, že vlastne gro toho nášho blogu spočíva v tom, že my by sme chceli ľudí inšpirovať k tomu, aby chodili do hôr, pretože všetci vieme a vidíme, že doba nie je ľahká a naozaj toho pretlaku možno tej negatívnej energie je viacej. Tak my sme chceli práve naopak ukázať, že decka, poďte do hôr, pozrite sa, dá sa spraviť aj takáto vec a možno, že pre niekoho bol kedysi životným snom ísť vôbec na Gerlach a že keď teda skúsime spraviť projekt, že 4-krát Gerlach za deň, tak si povie do frasa, že ja tam plánujem ísť raz život a chalani to dajú 4 krát, to idem do toho hneď. Takže sme chceli niečím takým iným upútať na to, že tie hory tu sú a že sú pekné a že sa dá v nich aj vyblbnúť a že tam vie byť aj sranda. Vzniklo z toho veľmi pekné video, čo spravil kamarát Maroš a to ja si myslím, že to veľmi pekne vypovedá o tom, že aj pri výkone môže byť stále sranda a tej filozofii sa vlastne držím doteraz. Takže boli to vlastne nie, že som sa zobudil, ale museli sme sa na to pripraviť ovšem.
Ja som ale videla aj také video, čo sa týka toho Lomničáku, kde si išiel po skale a dokonca nezaistený, ak sa nemýlim, a išiel si tak rýchlo, ľahko, aspoň podľa videa to tak vyzeralo na prvý pohľad veľmi jednoducho, ale určite to také ľahké nie je. Koľko času trvalo, než si sa vypracoval, aby si si niečo také mohol dovoliť?
Koľko času som strávil tým, než som sa prestal triasť na hranie skaly? Nie, to je asi veľmi prepojené s tým, že tento rok som začal na moje pomery veľa liesť vo Vysokých Tatrách a tým pádom ja som získal aj veľa tých pohybových výmožeností a už som si viac trúfol a už som videl, čo to telo dokáže a tam som bol samozrejme istený. A liezli sme ľahšie, ťažšie cesty, možno, že na mňa dve boli také, že boli na mňa ťažké. A potom, keď prídeš vlastne na tieto štíty, ktoré už sú ti ako lescovi ľahké, tak vieš to ísť aj v teniskách a ten balans máš už úplne inde a vieš presne, čo si môžeš od toho tela dovoliť. Ale samozrejme je tam kombinácia aj tých 10 rokov, 12 rokov, čo sa venujem horskému behu. A tá Magura na tých zbehoch, na tom prachu ma naučila takej koordinácii, že keď si to spojím s tým horolezectvom, tak možno, že je jednoduchá odpoveď na tú otázku, že ja neviem, možno, že 10 rokov, 12 rokov mi to celé dokopy trvalo, než som to celé spojil a určite sa to dá ľahšie, ale aj rýchlejšie, len ja som sa akože fakt hodne bal.
Aj o tom strachu ešte budeme hovoriť. Milí poslucháči, milí diváci, ak máte na Vladka nejaké otázky, tak nech sa páči, ako už som spomínala v úvode, martin@rebeca.sk alebo nám môžete napísať vaše otázky aj do komentára pod toto video na Facebooku. Ostaňte s nami.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Vládko, my už sme spomínali vlastne aj ten beh na tú Maguru. Ako vlastne vznikol aj ten spomínaný magurský projekt?
Vidím, že to máš dobre naštudované. No, vzniklo to takto. Prvotne, teda oficiálne, dokiaľ vieme, tak môj brat Ivan začal s objemovými tréningami v zime. Čisto vyslovene na klačianskú Maguru, kedy opakoval vyšlapy hore-dole. A týmito vyšlapmi sledoval nazbieranie čo najväčšieho počtu výškových metrov alebo kilometrov v bezpečnom prostredí. To znamená, že nemuseli ísť na zimný hrebeň, kde by vlastne hrozili laviny alebo niečo také, a mohol nerušene sa venovať len tomuto tréningu. Takže prvotný počiatok dal brácho, a ten dal vlastne 6 krát a potom už to išlo vlastne na tých 7, ktoré som dal ja, kde som skoro zahynul. Akože to hovorím prehnane, ale dosť zle som dopadol. A potom to bol Maťo Belák, ktorý dal 8 krát. A dali sme v našej skupine vyšlapenie v Turčianskej kotline na Facebooku tam také embargo na prelomovanie rekordu, nech si to Maťo užije. Ja som si vtedy v tajnosti myslel, že ja dám 10 krát, ale potom sme vlastne s kamarátkou Bobčou stretli Maťa do 2 týždňov, ako opakoval, že on vlastne svojich 10 krát. A tým pádom som vedel, že sa to bude musieť trošku inak stať. Takže potom som dal ja vlastne 12 krát a som zase zomrel. No a potom boli chalani, ktorí boli u teba vtedy tu na Lukáš Šichta a myslím, že aj Tomáš Belianský.
Tiež ohľadom vlastne spomínaného magurského projektu a tiež sa chválili, už teraz si presne nepamätám, akým číslom.
Oni to mali 15 krát, hej. To bolo super, to sme sa veľmi tešili, lebo všetci sa vyhrážali po tých 12 razoch, že to prekonajú, a potom ako keby skápal pes. A potom sme sa týždeň predtým dozvedeli a z outdoorového pozadia, že sa to chystá, a následne na to sme zistili, kto, a sme ich išli podporiť a sme im spravili občerstvovačku a tak. Takže super. A oni to prekonali, zatiaľ držia rekord a ja sa to určite nehodlám prekonať a budem rád, keď to niekto iný prekoná, oni tiež.
Teraz mi napadlo, ja si pamätám vtedy, ako spomínali, že aj stretli medvede v noci, že už vtedy to až taká sranda nebola, ale inak bez problémov. Každopádne teda, ak by bol medzi vami, milí posluchači, diváci, teda niekto, kto by sa podujal, tak Vládko, môže byť, môže to skúsiť včakže.
Jasné, ja som za a budeme sa všetci veľmi tešiť.
Takže stále sa môžete zapájať aj do toho magurského projektu. Vládko, my už sme spomínali teda, že ty si navštevoval ten horolezecký oddiel na výške. Ty si vlastne, ak sa nemýlim, certifikovaný inštruktor skalného lezenia Slovenskej horolezeckej asociácii. Tých miest naozaj, kde si bol, je neurekom. Takže ktoré boli pre teba také top, na ktoré tak najradšej spomínaš? A možno aj keby si dal tým našim poslucháčom napríklad a divákom.
To je veľmi zaujímavá otázka, lebo tie hory sú špecifické tým, že možno ani nejde tak o to, v akej výške si, alebo ako to je technicky ťažké, ale čo zažiješ počas toho výletu, a tým pádom môžu byť jedný z najúžasnejších zážitkov práve tu u nás na Suchom v Malej Fatre. Ale určite veľmi silný zážitok bolo, keď sme s bratom, s Mauricom a s kamošom Jimmym robili projekt 200 okolo Turca. To bolo vlastne, však to je lokálne prostredie, kde sme po hrebení prešli do okola 200 km, 10 km prevýšenie za 72 hodín, a toto si myslím, že by mal teda minimálne každý Turčanec spraviť, pretože ja som vtedy pocítil takú obrovskú spojitosť seba a Turčianskej kotliny, že to dokážem nazvať len mystickým zážitkom. Ale pre ľudí, ktorých by zaujímalo niečo iné ako Turčianska kotlina, ktorý sa odinakadial, tak určite by som odporučil Gruzínsko, ako dá sa tam výborne ísť poskialpovať, dá sa tam liesť v zime, je tam dobrá turistika, je tam dobré stredisko lyžiarske, veľmi to tam rozkvitá. možno, že tomu dávam ešte tak 2 roky, než to tam prepadne úplne komercii. A je to v lepšom stave ako u nás v Nízkych Tatrách a nemenované strediska. Mm-hmm. A teraz mám veľmi čerstvý zážitok, mám napríklad z Alp, z talianských Alp, kde sme boli sa aklimatizovať na tendenciu ísť na Mont Blanc opačnou trasou. A tam to bolo úžasné, vlastne Grand Paradiso a Madonna, že kombinácia šlapania po tom ľadovci a so slnkom a s tou výškou a s tou vzdialenosťou a potom s tým ľahkým technickým lezením na záver, to je veľmi úžasné. To ako musím sa priznať, že v talianských Alpách a potom vo francúzskych v blízkosti Mont Blancu, tak tam mi ponovom zastalo srdce a tam sa určite hodlám čo najskôr vrátiť a popôsobiť čo najviacej.
Pre niekoho, ako som ja, by to bol celku poriadny adrenalín, to lozenie po tých skalách a tie výkony, ktoré ty podávaš. A zrejme by som ani nenabrala odvahu vôbec na niečo také. Mierim na to, čo to dáva tebe napríklad to lozenie. Či je to o tom adrenalíne, že vyhľadávaš adrenalín, alebo je to o tom, že si vďaka tomu lozeniu vlastne prečistíš hlavu?
To je dosť poctivá otázka, lebo ja určite asi možno, že niekoho sklamem, ale kvázi tie aktivity, ktoré robím, nepovažujem za adrenalinové, lebo ja sa to snažím robiť čo najviacej kontrolovanie. To znamená, že ja nemám také štádia, že leziem a teraz... OK, sú mikrosekundy, kedy si myslím, že to nedám, ale to sú naozaj mikrosekundy a je to iba otázka toho, že do akej miery mi drží tá lezečka na skale. Ale kvázi sa snažím liezť veľmi kontrolovane. To sa týka aj behania po tatranských štítov, aby som ja mal proste nad tým kontrolu. To znamená, že nie, že preskakujem medzi vežičkami a nie som si istý, či to doskočím. Určite nie. Rozhodne by som chcel všetkých ostatných vyzvať, aby robili to, na čo sa cítia, že majú, lebo tie veci robím na istotu.
To som sa chcela napríklad opýtať, keďže ty si inštruktor vlastne toho skalného lezenia. Mňa zaujíma, či naozaj môže liesť každý, respektíve či je to niečo, čo sa dá naučiť, alebo sú k tomu potrebné ešte nejaké danosti. Dá sa napríklad zbaviť aj strachu?
No to určite. To ja som asi klasický príklad toho. Možno, že preto sa mi darí dobré ľudí doviesť k lezeniu, lebo ja som si prešiel všetkými tými štádiami, ako som ti spomenul, že som sa akože hodne bal. No a určite sa dá, určite môže hocikto liesť. Samozrejme, že je tam rozdiel medzi tými obťažnosťami a tou rýchlosťou. Niekto proste má dar, že sa mu darí liesť, to je klasický pohybový dar. Niekto má dar, že sa vôbec nebojí, ale aj keď sa ľudia nevedia hýbať, aj keď sa boja, stačí, aby chceli, aby mali praženiem to dobrého inštruktora pri sebe alebo dobrého to kamaráta, človeka, ktorý vie liesť a ktorý ich vie preniesť cez ten strach a cez tú pohybovú neschopnosť sa hýbať, keď to mám takto povedať. A potom je to už iba otázka toho lezenia. Tomáš, ako keď sme boli mali a niekto sa naučí kráčať za ako malé dieťa za mesiac, niekto za týždeň, niekomu to trvá 3 mesiace a je to presne o tom, že koľko ochoty má tá tvoja mamina s tebou tam chuť čas tráviť, hej? Takže čím sa ti viacej venuje, čím si to viacej odozdáva s láskou a cvičíš ty, tým rýchlejšie sa to naučíš. Takže takto je to vlastne s týmito pohybovými aktivitami.
Ja som vyzývala aj poslucháčov a stále tak môžu urobiť, že nám môžu písať aj otázky na mail martin@hrebeca.sk alebo napísať do komentára pod to video na Facebooku. Aj už vidím nejaké tá reakcie, napríklad Andrej, Tiger je pánko, veľa zdaru. Napísala nám aj Anička, super, veľmi ma teší, že som mala čest zoznámiť sa s týmto veľkým sympaťákom, želám mu tie najkrásnejšie a bezpečné zážitky v jeho milovaných horách. Tak to sa dobre počúva. A aj Ľuboš nám napísal, a viete, že vyhral turčiansky vodácky triatlon? Tak to veru, že neviem. To je dávna história, Vládko?
No, nie. Hej, Ľuboš ho organizoval, no. To sme asi nikto nečakali.
Tak si vyhral, fíha, takže ešte aj sa zúčastňuješ ešte stále nejakých, alebo máš pláne nejaké duatlony, triatlony a takéto nejaké aktivity?
Ja sa musím priznať, že už som ostal pri tých svojich projektoch, že tie mňa viac zaujímajú z toho svetu. pretekanie som dávno, dávno odišiel, pretože to bolo plné stresu, bolo tam treba mať obrovskú disciplínu na konkrétny dátum a nedalo sa to robiť s daným životným štýlom, ktorý som vtedy robil. A priznám sa aj, že od býval, kedy si ešte býval vlastne turčianský amatérsky triatlon, ktorý už dávno nie je amatérsky, čo je obrovská škoda, tak tam ma vlastne profesionálni triatlonisti odradili od toho, aby som sa ďalej zúčastnil týchto aktivít, lebo som bol a som nenadaný v plávaní. No a tým, že sa mi tam posmievali, tak som si povedal, že toto mne netreba, ja takýchto ľudí nepotrebujem okolo seba. Takže som tieto rejsové aktivity vynechal a v horách robíme diametrálne vážnejšie veci ako niektorí z nich.
No dobré, a teraz je napríklad doba rôznych tých mobilných aplikácií, ktoré ti naozaj zmerajú všetko, každý jeden krok a každý jeden liter potu, ktorý vypotíš. Využívaš takéto moderné technológie, keď ideš do hora, alebo ani nie?
Nie, nie, určite nie. To, každý, kto sa pohybuje v horách a pohybuje sa tam dlhší čas, či viacej profi, menej profi, tak už to svoje telo kvázi pozná. To znamená, že tam riešiš hlavne veci, ako byť dostatočne zamineralizovaná, ako byť dostatočne hydrovaná a hydratovaná a zároveň do aké miery si oddychnutá, koľko máš energie. Takže to je gro toho, čo si ty sleduješ a čím je terén vážnejší, tak potom si sleduješ, či do aké miery si schopná pohodením prechádzať.
No dobre, dáme si krátku pauzu. My si tu inak pochutnávame na čaj, ktorý Vládko doniesol, takže môžete stať spolu s nami. Aj ten čaj, teda predpokladám, patrí k tvojej výbave, či?
Áno, matečko rozhodne určite áno, keďže je silnejšie kofeínovo ako káva a zároveň má aj kúpu minerálnych prvkov v sebe, takže áno.
Takže doporučuješ aj pre ostatných.
Určite, rozhodne.
Aj o strave budeme dnes ešte hovoriť, takže ostaňte s nami a ak som spomínala, zasielajte aj prípadné otázky.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Pokračujeme v rozhovore s Vladom Martinekom alias Tigrom, milovníkom hôr a všetkého, čo s tým súvisí. Vladko, boli aj momenty alebo situácie, kedy si mal naozaj strach? Respektíve možno nosíš aj nejaký talizman? Chcem prezrať.
No, začnem tým talizmanom, tak ten teda nenosím. Ale vo svojom srdci a v duši si nosím dosť veľký odkaz. A čo sa týka strachu, tak jasné, že som mal. A aj veľmi, veľmi veľký. Si mám aj povedať čo, že?
Môžeš, nemusíš.
Rozhodne to bolo na Mont Blancu, keď to bolo asi 7 rokov dozadu. Paradoxne, že tu sedím teraz a v piatok som sa vrátil z tej oblasti. Tak my sme tam vlastne vyšli na Mont Blanc, pokazilo sa počasie, ja som už mal značné príznaky výškovej choroby. Dehydrovaný som bol, zlú stravu som vtedy jedol, som tomu nerozumel. Nevyspatý som bol, mikrospánky som mal, zafúkalo mi stopy, sám som bol, telefón vybitý, neznáma oblasť, nevidel som nič. No a vlastne potom sme sa stretli, ale sme sa začali zakopávať a ja som cítil, že vlastne tak pomalinky ako keby zamrzám, keď to preženiem. A som aj vtedy hovoril chalno, že ja musím ísť dole, že mne to je jedno, že ja musím zlániť, lebo ja tam určite zamrznem. A to som bol v takej panike, že som si neuvedomil napríklad, že bol obed. Že proste bol obed. A našťastie potom kamaráti z dola, tam bol aj brat, a volali, že vyfúkava vietor oblaky z Mont Blancu, že nech vyčkáme. No a potom sme videli, že sme boli zabudení na inom hrebení, takže sme to potom došli a také to bolo. To bola taká, akože, také štádium, kedy sme sa hodne báli. Ale potom sa mi podarilo aj na Slovensku zažiť nejaké veci.
Kľudne prosprávaj, pretože aj zážitky patria k tomu stretnutiu s tebou. Máš ich určite neurekom. Aj tie pozitívne, teda...
Ja ich berem vlastne ako všetky ako veľmi pozitívne, lebo z toho Mont Blancu vtedy som sa skutočne naučil vnímať hory inak. Vtedy to už nebolo len také, že si kde si vybehnem a že na to mám a zlepo sa pozerať pred seba, že tam idem. Ale vtedy som sa začal na tie hory pripravovať. Tak ako kondične, tak stravovo, tak... Všeobecne pripravovať aj mentálne.
A ty napríklad aj pri tom lození na niečo myslíš, alebo sa snažíš mať úplne prázdnu hlavu a plne sa sústredíš na každý jeden krok?
To je zaujímavá otázka, to ináč vlastne aj trochu odpoveď na tvoju predošlú otázku, na ktorú som ti neodpovedal. No rozhodne, no čím ti je cesta ťažšia, tak tým myslíš viacej na daný krok. A keď ti už je ťažko, tak už neexistuje vlastne nič iné, okrem pohľadu na tvoje prsty a na kúsok tej skaly a zároveň pohľadu na spodky tých lezeckých topánok a triedenie si myšlienok v hlave, koľko máš ešte ďalšiemu isteniu, či si vieš dať istenie. Takže je to hodne meditatívna činnosť, ak to poviem takto, trošku tak duchovnejšie. Myslím si, že preto aj kopa ľudí, ktorí síce neinklinujú k duchovnú, ale lezú, tak lezú práve kvôli tomu, že tá hlava je prázdna, pretože keby si zamestnávala hlavu myšlienkami nad prácou a nad kadečím iným, tak takmer garantovane buď sa šmikneš, alebo padneš, alebo spravíš hlúposť, alebo to je to, prečo všetci vlastne chodia liezť a prečo lezú, hej, v danom momente. Iná vec je už ten vrchol a tak ďalej.
No a na čo myslíš, keď sa dostaneš na ten vrchol? Aké sú to pocity? Opíš.
Vieš čo, je to... Asi nedám na to takú úžasnú odpoveď. Ale je to takto. Či máš za sebou ťažší boj, lebo nevždy to je boj, niekedy to je fakt pohodové lezenie, tak tým si ten vrchol fakt, že vážiš a nevnímaš, že si na vrchole. Pre teba ten vrchol znamená dokončené lezenie. To nie je, že som na vrchole a teraz dávaj, ideme robiť selfiny alebo čo. Je práve naopak. To sme sa teraz s kamarátom Peťom Kalčinom rozprávali, keď sme lezli na mňa ťažkú cestu v Tatrách, taký kút. Na Facebooku u nás máme fotku z toho, veľmi pekné, nejaké pár slajdov dozadu. Tak keď sme to doliezli a bolo to aj také, že on je výborný lezec, fakt, že lezol v obtiažnosti svojho lezenia diametrálne nižšie na danom mieste, čiže fakt, že jemu bolo kvázi to miesto ľahké, ale nebolo to ľahké, ako nesedelo to s tým popisom, takže mu hrozil pád na mňa, potom keby nie na mňa, tak mu hrozilo, že urve takú skalu, ktorá sekne lano, alebo ju urve na mňa znovu, takže sme tam vlastne obidvaja trpli. A keď sme vyšli hore, tak sme sa rozprávali, že ty vole, Peťo, že to je úplne iné, ako keď vylezieme na Baranie rohy, že tam vylezieš, pohodička, dajme tomu, že dáš tú cigaretku, zješ tú tyčinku, dáš si čajík, odfotíte sa a balíte dole. Ale my sme vylezli hore na Malý hrod, tam sme rozhádzali veci, kecali sme o živote, kecali sme, ako sme začali, do nekonečna sme kecali. Asi sme tam prekecali hodinu a pol, potom sme sa pobalili a išli dole na Terieho chatu sa osviežiť ku plesu. Takže je to úplne iný rozdiel, keď lezieš niečo ťažké.
Uh-huh. Vďaka tebe sa vlastne zrodila, už sme ju spomínali, taká facebooková skupina Výšľapy nielen v Turčianskej kotline, ak sa nemýlim, ktorá už v podstate funguje takým svojim životom. Ľudia sa tam spoznávajú v zmysle, že ich spája tá láska k tým horám a vlastne mňa by zaujímalo, čo bolo takým tým prvotným podnetom pre teba, že si sa rozhodol pre vznik takejto skupiny?
Ja by som to zľahka doplnil ešte. Digitálne založenie tejto skupiny má na starosti Maťo Kubík, ale cieľom a myšlienkou sme boli možno, že trája, cieľom ľuďmi, ktorých to napadlo. V danom momente, ak si správne pamätám, tak myslím si, že bol v tom Auric zapojený, bol v tom Brácho zapojený, bol som v tom ja zapojený a bol tam ten odkaz tej myšlienky, že doba je ťažká a treba proste chodiť nahori a ľudia na Magure nechodia nahori, teda ľudia v Turčianskej kotline nechodia na Maguru. Treba ich k tomu inšpirovať. Facebook je na to ideálny nástroj a vlastne sme spravili také 2-3 výšľapy, kde sme iba čisto v našich profiloch toto napísali. Deckám sa to páčilo. Maťo Kubík prišiel s tým, že založil takúto skupinu a vlastne na to spravil mňa adminom. No a ja som ju kvázi začal potom živiť tou digitálnou duchovnou stravou a pozývať tých ľudí. A oni...
Na tej facebookovej fanstránke, čo som si aj všimla, keď som ju tak trošku aj v priebehu predchádzajúcich dní sledovala, tak je to o tom, že tí ľudia, vlastne, ktorí sa možno ani nepoznajú, sa dohadujú, že kam spolu pôjdu na nejaký výlet. A mierim tým na otázku, či si ty vlastne skôr vyznávač takej tej turistiky spoločnosti iných, možno aj takých tých ľudí, ktorí sa ti len tak ozvú, ktorých možno ani poriadne nepoznáš, alebo skôr chodíš, keď je tá možnosť, tak sám niekam.
Mm-hmm. No, ono je to taká zaujímavá otázka.
A čo je aj lepšie možno podľa teba?
Asi sa to nedá takto povedať. Je to, myslím si, že je to u každého veľmi individuálne. A ja sa tej turistike už až tak nevenujem. Teda sa nevenujem vôbec. Ale ja viem, že je to paradox. Ale my vlastne, keď chodíme liesť do tých Tatier, tak to, čo majú ľudia bežne ako turistiku a tam, kam oni chodia, že dojdú na chatu a je to vlastne ich celodňová turistika, zídu dole, tak my vlastne s plnými bagami len prejdeme okolo a my ideme pod stenu. Takže my to, u niekoho by to bola asi celodňová turistika, ale my to bereme proste, potrebujeme sa dostať pod stenu a tam nám začína výhľad, aj, že dovtedy si len kecame pri tom vyšlape a ale keby si mi povedal, že vieš čo, Lado, že poteraz som na túru, ja by som povedal, že Joka, mne sa asi nechce.
To som sa chcela opýtať, že vlastne, či ani není problém pre teba trošku nájsť takého parťaka, ktorý by zvládal tvoje tempo, pretože ja keď si predstavím napríklad tie hole, moje tempo a tvoje tempo, tak ja by som musela asi vyraziť ešte v noci, alebo ja neviem, jednoducho, aby sme sa tam niekde stretli v tom bode.
Nie, ja to asi trochu preháňaš dosť. Ale ja by som to možno tak zjemnil, že sú tu ľudia, ktorí diametrálne podávajú úplne iné výkony ako ja, len proste o tom nepíšu. To je špecifikum slovenských športovcov mnohých, že oni by mohli 10-násobne lepšie inšpirovať ako ja, ale proste nemajú na to nervy. Chcú si odšportovať sami a chcú si to nechať pre seba a to je proste ich životný štýl. Tak... Nie, keď na tých vyšlapoch to bolo tak, že my sme sa dohodli, že poďte decka s nami, po robote ideme na túru, ideme sa prejsť v teniskách, neberte si topánky, to bolo gro, berte si tenisky. A Maurice bol, dajme tomu, že prvý, ja som šiel posledný a išiel som s tým posledným. A gro bol proste tá skupina tých ľudí. Že ak by sme sa náhodou my dvaja dohodli, že by sa mi chcelo ísť do tej Fatry sa ísť na turistiku prejsť. Nie, lebo chodím rád behávať v teniskách. To akože... ľudia idú na túru, ja si idem zabehať v teniskách, tak by som šiel tvojim tempom. Tak ja sa nedohodujem s tebou na to, aby som ťa tam nechal za sebou, to by som bol poriadny magor. A toto nerobíme nikde, to sa nerobí ani v lezení, čo sme kamaráti, ani čo sme v behu, proste ideme tempom toho posledného. Akokoľvek rýchli sme a dobrí sme.
To som rada. Milí poslucháči, milí diváci, využite ešte príležitosť, ak máte nejaké otázky na Tigra, alebo respektíve na Vládka, tak nech sa páči. martin@hrebeca.sk alebo napíšte do komentára na Facebooku pod toto video.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Vládko, na webe tiger.sk ma zaujal jeden citát. Každý má tu svoju hranicu a je jedno, či je to profi športovec alebo práve začínajúci. Každý z nás zvádza svoj jedinečný boj a ste v tom perfektní. Neviem už, komu prisúdiť ten citát, či priamo tebe.
Mm-hmm.
Ale mňa by zaujímalo, či máš napríklad ty nejaké hranice a respektíve možno aj čo nachádzaš v tej prírode.
Určite nejaké hranice mám. Ten citát mi napadol v nejakých momentoch uvažovania počas horského behu. Ono to vlastne nie je citát, to sa mi stalo filozofiou a je to dôležité, aby na toto ľudia pamätali, aby na to hlavne pamätali lepší športovci voči slabším športovcom a hlavne priatelia voči priateľkám, ktorí nerôzne s nimi pobehujú po teréne, keď dievčatá toľko nevlázu. To je veľmi, veľmi dôležitá vec. A tak to by to bolo, no, k tomu, akože, k tomu citátu. Má tá otázka.
Či máš nejaké hranice? Napríklad, či sa naskytla nejaká situácia, kedy si si povedal, že stop, že ďalej nejdem, alebo ja neviem, toto nezvládnem, mm-hmm, napríklad. Mm-hmm.
Určite, hej, aj túto zimu, keď bolo veľa úrazov vo Vysokých Tatrách, tak ja som hodne chodil sám na výlety, práve do tej oblasti, kde tie úrazy boli. Boli momenty, kedy som pocítil strach vyslovene z exponovaného terénu v pohybu v mačkách na skale v málosnehu, kde sa mi raz aj šmyklo. A vtedy som si povedal, že toto nie je proste. To, je to ľahký terén, ale akože tu na dneska stojím, sa zastavím a tá skala tu bude, prídem, keď budem natrénovanejším. Takže určite áno.
Ty máš aj svoj blog, kde zdieľaš s fanúšikmi informácie o tvojich aktivitách, už sme spomínali vlastne aj tigra.sk. A čo ma tam tak zaujalo, keď som si tú stránku tak prehľadala, tak našla som tam takú zaujímavú sekciu, že z jedálnička bežca, no a je tam veľa zaujímavých receptov. Výživa je určite pre človeka ako si ty veľmi dôležitá, z hľadiska teda toho, že máš veľký výdaj energie. Ako sa ty napríklad stravuješ? Ja som o tebe počula, že ty si vegetarián. Ak to nie je príliš tak osobná otázka, tak čo ťa vlastne k tomu doviedlo?
Úplne v pohode otázka to je. Doviedlo ma k tomu, keď to poviem tak zjednodušene, láska k živým bytostiam. Pretože ja mám tie zvieratá rád, keď sú živé, a bol by som rád, keby to mohli vidieť aj moje deti, ak niekedy raz nejaké budem mať. A myslím si, že teraz je taká doba, to je môj osobný názor, nech tým nikoho nedotknem. Ja som bol tiež kedysi vášnivý mesožravec, mohol som byť ukážkový príklad. Tak myslím si, že teraz je taká doba, kedy už nemusíme získavať stravu tým, že budeme spôsobať utrpenie inde. To znamená u tých zvierat, takže ja som dozrel do toho štádia, že som sa rozhodol to nerobiť. A ako som spomínal, mňa tvoja maminka učila jogu, takže tvoja maminka mala tiež na tom podiel značný, že som mohol vidieť ten pokoj a hlavne to ukľudní strašne ľudí a polepší sa im na zdraví, to je bez debaty. A viacej je to proste na nich, nech explorujú.
No a napríklad, ako riešiš svoj jedálniček počas tých viacdňových výstupov, výletov? Predpokladám, že teda nefrčíš len na nejakých tyčinkách, alebo?
To sa mi páči, že vždycky položíš takú otázku. Oni sú teraz hlavne k tejto poslednej dobe veľmi aktuálne. Že vlastne sú tam dve odpovede. Bežne nie, na tých tyčinkách, dokiaľ netestujeme niečo, nejaké biočka alebo trošku nejakú biochemiu tiež. Ale čo sa týka výživy v rámci toho tigra, tak nie. A dá sa v pohode vystravovať, veď však ten jedálniček toho bežného človeka tak či onak by mal byť veľmi pestrý a to meso by malo byť iba jedna zložka, takže vlastne ja keď tú jednu zložku vynechám, tak stále tú pestrosť mám k dispozícii. Ale tak pre mňa sú kľúčové minerálne prvky a veľa sacharidov, pretože ja fungujem teda na tých sacharidoch. A to máš hlavne cestoviny, potom obilniny a takéto rôzne veci. No a ten paradox spočíva v tom, že teraz keď sme boli v tých Alpách, tak sme sa smiali, lebo doktor kamarát nakúpil strašne veľa biochemie, doplnkov výživy a neustále sme sypali. My sme sa z toho tak strašne smiali, že sypeme. A prišlo štádium, že sme celý deň nič od rána nejedli a iba sme sypali. A strašnú srandu sme z toho mali. Ale zároveň sme mohli vidieť, že čo tie veci zarobia aj. Že keď si dala ampulku magnézia, že naozaj tie stehna si necítila. Bolo to veľmi zaujímavý zážitok. A bola tam taká, nepoviem značku, ale poviem model. Bol tam taká ampulka, že Brutus. To znie hrozne. A on keď si to dal, ja som mu odfotil, si to potom ukážem ako mimo vysielanie. Tak on šiel ako mašina. My sme sa tak smiali na tom, že je to neuveriteľné, čo naozaj tá strava spraví, hej. Takže ale rozhodne to nemôžem flákať a rozhodne na dlhších tripoch chudnem. Hej, je to tak, lebo tam ani toľko nie ješ, si väčšinu v pohybe a aj keď lezieme 3 dní v Tatrách, ani nemáš chuť toľko jesť, vieš.
Ale inak teda rád varíš, lebo podľa toho webu to vyzerá, že áno.
A to dobre, že si spomenula, ja síce rád varím, keď mám čas, ale toto je práca našej blogerky Janúrky, oni majú tiež svoj osobitný blog a oni sú vegáni veľmi poctiví. Sú to hlavne ultrabežci, oni u nás majú na starosti prioritne tú bežeckú líniu, kde píšu články a oni tým žijú vyslovene. Takže to, čo tam je napísané, to je otestované, odžité a je to stále aktuálne žité. Takže je to jej práca a Petriková prípadne. Pozdravujeme vás, decka.
Ty aj nakrúcaš rôzne videá a mňa osobne na nich baví to, že mi prídeš na nich taký bezprostredný, že ako keby naozaj neexistoval nejaký scenár. Bol to tvoj nápad?
S tými bezprostrednými videami
a celkovo vlastne to, že zobrať či už neviem kameru alebo foťák jednoducho a nahrať si časť možno z tých výstupov. A vlastne aký je aj účel toho?
Niečo z tých výstupov bol môj nápad, keď len tam sú videá z terénu a sú potom videá z kanclu, čo máme, alebo sú videá recenziové. Pri tých recenziových a tých kancelárskych tam mal trochu proste aj môj kamarát Peťo, ktorý do mňa hudol, že posuňme to niekam ďalej, je to zaujímavé. Ešte je to stále v otvorenom štádiu, takže ja predpokladám, že on sa mi na toto ozve. On ja som stále preč. A tie ostatné videá, keď teraz to video strašne posunie veľa z toho zážitku, vieš, že nemusí si nikto čítať článok, ja spravím 30 sekundové video toho, čo som zažil, čo sa dá, kde to je, ako pekne, a tí ľudia vedia, že tam chcú ísť, vedia, že sa to dá dať takýmto štýlom a je to pre nich pekné, vieš, keď sú v robote, tak môžu sa tešiť na víkend, že tak sem pôjdeme.
No a čo tak nejaký dokument?
Myslíš taký hodinový?
Niečo ako Pavol Barabáš, vieš, niečo no, podobné, palinko, lebo naozaj je to veľmi zaujímavé a ja keď som videla tie krátke videá, tak ešte som chcela, že ešte nech to pokračuje naozaj. Nikdy si nad týmto možno nepremýšľal?
Vieš čo, áno, ale ja sa priznám, že ja by som potreboval za tým mať nejaký budget, ten budget tam chýba a tým pádom ja nie som schopný sa venovať aj bez kvalitnejšej techniky, aj bez takého lepšieho finančného backgroundu týmto veciam. Ako paradoxne by bolo toho na kvanta a viem ísť na také miesta, kde by sme fakt donesli niečo, čo napríklad ani Palino nedonesie, alebo ľudia, čo teraz produkujú videá. Proste stojí to na tom teraz, ako sa dokážem obracať v živote. Takže musím sa obracať rýchlo, tak sú rýchle videá.
Ja som aj teraz na telefóne sledovala vlastne otázky, ktoré prichádzajú našich poslucháčov a divákov a už aj pred tým našim vysielaním vlastne boli tie otázky vlastne smerované tam, kde už si ty v podstate teraz keby začal. To cestovanie si určite vyžaduje financie a mnohí by tiež radi takto určite cestovali a tak. Takže ako to zväčša riešiš, ak to môžeme teda prezradiť? A teda čo by si možno ty doporučil, alebo akým spôsobom funguješ?
To je dobrá otázka. Neviem, či na to existuje jednoduchá odpoveď. Je to kvázi pozliepané z rôznych smerov, hej, že keď dokážem niečo spraviť, kde získam peniaze tak, potom získam peniaze tak, potom ak sa mi podarí nejakého partnera zaobstarať kvôli tomu, že sa mi podarí jeho veci nadokumentovať v zaujímavom teréne a pritom ja mám svoju pracovnú činnosť, za ktorú mám teda mesačné peniaze, ako väčšina z nás, z vás, alebo zo všetkých, tak ja to spájam, ale samozrejme, že robím tie výlety low-costovo, hej? Veľakrát idú na úkor mojho komfortu, aj komfortu mojich kamarátov a na Slovensku je to veľakrát, že keby som vám tú sumu povedal, tak by sa divili asi, ale ja kvázi nepotrebujem veľa, lebo tá moja činnosť mi poskytuje všetky tie technické veci, ktoré potrebujem a to jedlo, no ako som spomenul, toho tam už nezieme nejako navyše. No najhoršie by bolo, keby sme si začali dávať piva na chatách, tak to je asi strašne náročné, ale tým, že pôsobíme vonku, tak my sme akože veľa vonku, len nemôžem to povedať oficiálne, pretože niektoré časti našej republiky by sa nenadchli. A čo sa týka zahraničia, tak naozaj robíme to low-costovo a snažíme sa vždy nejakého partnera zohnať, nejakého, niekoho. Keď ideme štyria, tak ten výlet je deleno štyrina, ako keby to bolo, keby som šel len sám. Takže ide to na úkor toho komfortu.
Vládko, my sa dostávame k záveru a mňa by zaujímalo, kde sa ty vidíš o 10 rokov? Stále niekde na horách, lebo predpokladám, že nie, niekde v kancelárii. Alebo ako je to s tebou? Vieš si predstaviť možno aj takéto fungovanie? Niekde sedieť 5 dní v týždni, 8 hodín napríklad?
Nie. Ako mrzí ma, že vás asi mnohých sklamem, ale toto rozhodne nie, lebo toto štádium už mám za sebou a nebol som šťastný v živote takto, nebol som ani zdravý, nebol som ani psychicky v pohode a trpel som. Akože mňa tá práca bavila, ale robiť 8 hodín denne je nezmysel a má to zmysel pri 6 hodinách. Proste každý si to odsledujte, aj na kolegoch, tak po 6 hodinách začnete všetci facebookovať, začnú všetci sa obzerať dookola a si tam na silu a iba pre vôľu svojho zamestnávateľa. Sorry, že som to povedal tak drsne, ale ja som to sledoval v predošlých zamestnaniach. No a určite mňa strašne ovplyvnil zážitok z toho ľadovca, čo som bol teraz. Ja keď si zavriem oči, vidím ľadovec a vidím steny a gildumidy. A vidím to od rozda, ktorý veľa mňa prisadne a ktorý sa nikde neponáhľa. A chcel by som pôsobiť v Šamoni, to je teraz taký môj sen. Nechcem nechať Slovensko, tak mám tu veľký odkaz, mám tu rád tú komunitu, rád ju vzdelávam. Rád sa s ňou podielam o zážitky a určite chcem ale striedať Šamoni, Slovensko, Šamoni, Slovensko a rozbehnúť aj tamto, čo robím, lebo tamto má veľkú perspektívu. Takže tak by som asi tak stručne k tomu povedal.
No dobre, posledné sekundy. Vládko, čo najbližšie plány? Už sme spomínali teda takté Alpy. Zajtra no, ideš na to? Či?
Ešte zajtra asi nie. Teda keď som už dneska nešiel, tak zajtra už nepôjdem. No buď pôjdem liesť do Tatier, alebo podľa toho, ako bude, tak podľa toho tak pôjdem liesť, alebo možno, že tie Alpy strelia a pôjdem ešte do Šamoní tento víkend.
Môžu sa pridať poslucháči, diváci?
No rozhodne, len ak máte auto, tak dávajte vedieť a ideme. Ešte tento víkend stíhame.
No dobre, Vládko, ja ti veľmi pekne ďakujem za naozaj inšpiratívny rozhovor. A nech sa ti darí a naďalej a hlavne rozvíjať tú myšlienku, nech ľudia chodia do tých hôr naozaj a nech spoznávajú hlavne aj to, čo máme teda doma. Ďakujem.
Ďakujem aj ja pekne, Jukám, držím palce.
Milí poslucháči, milí diváci, ďakujeme, že ste nás sledovali a počúvali za vaše vzkazy na Facebooku. Určite ešte Vládko si na ne nájde priestor, ak tam budú nejaké špeciálne otázky na neho. A teším sa na vás opäť na budúce, budúci týždeň v stredu. Takže ešte pekný zvyšok dňa a do počutia.
Počúvali ste Nezáväzne s Evou Lacovou. Nezabudnite si nás naladiť v premiére každú stredu o 18:00 a v repríze vždy v nedeľu o 13:00.
Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.